12 de mediodía e 39 minutos, deixamos a música porque imos dar paso como cada xoves ao noso espazo de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Para iso temos a outro lado da liña telefónica o noso incansable colaborador Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos acompañar tamén neste 8 de marzo, neste Día Internacional da Muller, no que vimos falando moito dos actos que se están a desenvolver hoxe, pero penso que tamén temos falado de moito nestes últimos días do libro e da serie Fariña, ambientada nas Rías Baixas, co narcotráfico dos anos 80 como fío conductor. Estábamos pensando, Manuel, en falar das Rías Baixas, pero tamén de outros atrativos, non, que teñen estas zonas. Podemos ver imaxes estes días, onte de feito nese capítulo de Fariña que metía Antena 3, viense sobre todo imaxes do litoral, da Ría de Arousa, de Cambados, pero hai tamén moito e moi interesante que descubrir, non, nesa zona.
Sí, de feito, hoxe íamos a falar dun dos tantos recursos, non, que ten precisamente toda esa zona. Entre a Ría de Arousa, íamos a falar entre a Ría de Arousa e a Ría de Pontevedra, non, da península do Salnés, que Salnés xa deriva, non, dun feito histórico que é saliniense, das salinas que existían na Ría de Arousa, dende época romana, e que tiveron continuidade en época pues, medieval, e de ese feito, non, de existencia de salinas, saliniense, polo tanto, Salnés, non? Xa falamos, polo tanto, dun feito histórico da presencia constatada, non, en lugares tamén, por exemplo, como a Lanzada, que hai incluso nas últimas campañas arqueolóxicas aportaron moitos datos en relación aos contactos marítimos, precisamente nesa zona de zonas que hoxe nos parecen pois incluso pois como moi exóticas, pero estou falando de ámbar incluso que pudera ter osos, de incluso de pingüinos que pudieran chegar con comerciantes que viñan dende o Báltico, polo tanto, é unha zona que tivo contacto, ¿no? Ser marítimo con zonas moi moi afastadas, ¿no? Do litoral galego, e polo tanto, unha zona moi permeable, que ten, ser como dicemos, grandes recursos, ¿no?
O sea, que os estranxeiros non chegaron agora co turismo, non xa de antes.
Non, efectivamente, xa tiñamos antes dos cruceristas, non, que chegan agora aos portos, sobre todo os que chegan para esa zona das Rías Baixas, pois son os que chegan ao porto de Vigo ou en menor medida ao porto de Vila García, pero xa antes xa tiñamos evidentemente contactos, non, por vía marítima con zonas, como dicíamos, moi afastadas, e antes de que chegaran os romanos, non, xa moito antes, en mediado do bronce polo menos, hai constancia, non? Hoxe, efectivamente, pues, imos a falar de outro lugar que tamén se lle atribúe, ¿no?, hacer contactos con zonas moi afastadas, como é a zona de Armenteira, ¿no?, no concello de Meis, e podemos falar dunha das rutas, ¿no?, dun dos itinerarios, dun dos roteiros, que é moi coñecido, sobre todo, pues, pola presencia sistemática do presidente do goberno, que é a ruta da Pedra e da Auga, non, que discurre entre os concellos de Ribadumia e Meis.
Sí, teño que decir que os que somos dos Salnés coñecemos ben esa ruta da Pedra e da Auga, pero hai que decir que agora é, pois bueno, moi coñecida a nivel estatal, pois por eses paseos, non, que nos seus días de descanso nas Rías Baixas adoita facer Mariano Rajoy, sempre, pois bueno, con algunha imaxe, con algún medio de comunicación perseguindo, non, nesa ruta, que certamente é moi agradable de facer, é fermosísima, e nela topamos, ademais, de verdadeiros tesouros, non, do noso patrimonio.
Sí, porque vamos a ver, tanto nas dúas abas, non? Na parte tanto na de Meis como na parte de Combarro, perdón, na parte de Poio, seguindo o basicamente o cauce de dous ríos, non, o río Armenteira e outro río que sería o río Freiría, que está asociado aos freires, polo tanto, en este caso, os monxes, non, do mosteiro de Armenteira, o mosteiro de Cistercense de Armenteira, hai toda unha concatenación de muiños, non? Pues, semellantes, se cadra, evidentemente, a nivel topográfico diferente, os muiños do Folón, non, na zona do Rosal, Picón, pero igualmente atractivo, non, toda esa zona, por tanto polo cauce, pola propia orografía, por la gran cantidad de que temos de elementos de patrimonio etnográfico, non, como son sobre todo pues eses muiños.
Pois muiños de pedra, neste caso, e de auga, que son os que dan o nome tamén a este sendeiro, que se poden atopar ao longo do camiño nun traxecto que non ten demasiada dificultade, diría eu, non, que se pode facer.
Non, son 7 kilómetros, pero dificultade media baixa.
Que ademais, segundo a época do ano na que o fagamos, pois tamén varía, non? Por esa vegetación exuberante, pois as cores que nos podemos ir atopando, o cauce do río, non tamén. E hai partes realmente moi fermosas. Tamén é certo que hai un traxeto que hai que cruzar unha estrada, non? Que, pois, bueno, un poquinho parte ese sendeiro en dous, pero podemos continuar a marcha realmente ata Armenteira, se facemos nese sentido, e cada vez se vai facendo máis fermoso, non? Ese camiño, ese sendeiro.
Sí, esa é, sobre todo, a zona do fondo do Val, non? Do Val do Umia, neste caso, non? Para chegar ata a parte superior, ata onde está o mosteiro. Por lo tanto, é unha transición tamén a nivel do manto vegetal, non? Unha zona de viñedo intenso, está todo coberto con vides, non? Emparrado a maior parte delas, e chega a ser pues, outro tipo de cultivo, non? Sobre todo de millo, okay, por la parte superior. Tamén, efectivamente, de a flora, non? Que hai precisamente no cauce do río, que, por lo tanto, son árbores habitualmente de ribeira, non? Frondosas, que dá pues, un frescor en todo o ano, uns matices, o que dicías, o que ben apuntabas, Ana, a nivel cromático, que é espectacular para gozar en calquer momento do ano. E a chegarse, como dicías, o Mosteiro de Armenteira, ¿no? Que é unha historia ben bonita asociada á fundación do propio Mosteiro, ¿no? Que é atribuída a un abade, ¿no? Un abadeero, que sería pues, un antigo cabeleiro que deixou o mundo secular o temporal, ¿no? Decidiu deixar as armas e fundar, ¿no? Facer unha fundación monástica que pasou a mans de dos cistercienses. Este abadeiro sería o que lle serviu a Alfonso XI Sabio nas Cantigas de Santa María para justificar o fasto que xa acabaran, ¿no? No século XIII os cistercienses, non? Que eran uns preguiceiros, ¿no? De feito, faino dunha maneira un pouco irónica, ¿no? El di que o abade Ero saiu a dar un paseo pola contorna de Armenteira, embelesado co canto dun paxaro, quedou adormecido, ¿no? Espertou 300 anos despois e cando voltou o mosteiro, ninguén coñecía esa persoa ata que se decataron que era o abade que desaparecera 300 anos antes, ¿no? Con isto que quería dicir, efectivamente, que eran uns preguiceiros, ¿no? Ser que adormecíanse directamente co canto do paxaro porque non tiña nada que facer.
Bueno, pois unha lenda moi fermosa para un mosteiro que tamén teño que recoñecer que é fermoso, non? De visitar unha vez que un acaba o traxecto da senda, pararse a descansar un ratiño neste mosteiro, admiralo, facer unhas fotos, o sea, tamén paga a pena, eh?
Sí, porque é unha mostra exemplar da arquitectura cisterciense. Por outra banda, ten elementos curiosos, non? Como son posiblemente pois, a cúpula, a bóveda que cubre o cruceiro, ¿no? Unha igrexa de tres naves, moi simple, porque entra dentro do que é a estética dos cistercienses, ¿no? Que rigor, ¿no? Que austeridade. Por outra banda, buscan sempre lugares que non estean cercanos ás vilas, ¿no? ou centros urbanos maiores, por lo tanto, este está pues, unha zona pues, semi-montañosa, como é precisamente o enclave de Armenteira. E a súa arquitectura mostra perfectamente ese ideal, ¿no? Tamén o claustro que foi reformado entre o século XVII e o século XVIII, ainda hoxe hai unha pequena comunidade de monxas, ¿no? De cistercienses, e transmite os valores, efectivamente, do cista, ¿no? Un edificio románico exemplar, o que podemos ver ali, e maestranzas incluso, xente que puido traballar como escravos, ¿no? que trouxeron posiblemente do sur da península e que deron algún tipo de solucións, sobre todo para o tema das cubertas, ¿no? É un tema un pouco friki, un tema que seguramente non todos chegamos, pero que é interesante, ¿no? Poder recrearse con ese tipo de solucións, un edificio pues, tan exemplar, dunha orde que serviu por outra banda para dinamizar, ali onde se asentaron, dinamizaron economicamente, sobre todo a nivel agropecuario, pues, tanto en Olla, por exemplo, na zona do Baixo Miño, pues, como en Sobrado, como Oseira, como ali, en Oseira, pues, dai ben o tema do polvo, ¿no? O polvo a feira, e a nivel vitivinícola, como pasou tamén en Armenteira, coa rotura de novas terras, e sobre todo coa creación, ¿no? De novos viñedos, ¿no? De terras de cultivo orientadas sobre todo ao viño, porque era un recurso económico fundamental.
Pois certamente, un entorno moi agradable para facer unha ruta, pois bueno, que nos pode levar a mediodía, por exemplo, ou xa a xornada enteira, porque podemos parar a tomar algo pois na aldea Labrega, onde hai tamén servizos, na Armenteira tamén hai lugares onde xantar, hai zona de recreo tamén para nenos, merendeiros, en fin, sen deixar de ser un espazo natural, sí que ten, non, eses servizos mínimos que nos poden axudar a pasar unha xornada moi pracenteira, non, en familia.
Sí, aparte é moi fácil chegar ata ali, pero sobre tanto pola podese subir, vamos a ver, seguindo pola carretera, pola que vai de Pontevedra a Sanxenxo, e despois a altura de Samieira, subir en dirección pois ao campo de golf ou de Meis e baixar para Armenteira e iniciarlo en Armenteira, ou ben pola autovía, non, do Salnés. Hai un aparcadoiro, ademais, antes para empezar a ruta por a parte inferior, non? Empezala por Ribadumia e subida hacia Armenteira. Por lo tanto, tanto chegar ata ali é moi fácil, hai recursos, non? De hostalería na zona, por outra banda, un roteiro con suficientes alicientes, tanto a nivel etnográfico como patrimonio construído, pero tamén, non, do patrimonio natural, que se pode visitar en diferentes momentos do ano, sobre todo agora que ten moita máis auga, é unha aposta gañadora.
Aí, penso que ao redor de medio cento de muiños ao longo do percorrido, uns sí, sí, prácticamente derruídos, que case non se mira nada deles, outros están reconstruídos, non? Pois como valor etnográfico, para ver como funcionaban, onde están totalmente reconstruídos, como digo, e ademais, eso todo perfectamente indicado, hai sinais, hai indicadores explicativos ao longo de todo o percorrido, así que non hai dúda.
Non, é un dos percorridos, efectivamente, como dicíamos, máis doados de facer, tamén pola accesibilidade, ¿no? E non desmerece respecto aos máis coñecidos de Galicia, ¿no? Que habitualmente pues, son máis coñecidos do sur, incluso os que están, por exemplo, en Estaca de Bares, cerca hai unha pendente moi considerable, colocándose pues, unha ringleira tamén de muiños, pero estes muiños que están nas dúas aves, como decía, o do río Freiría e o do río Armenteira, son impresionantes igualmente.
E hai que recordar que, bueno, que doado non ten unha dificultade excesiva, pero si son 7 kilómetros, se facemos completo, se non temos, pois... a previsión de deixar un coche nun punto e outro no final deste traxeto, se temos que facer os 14 kilómetros de ida e volta, bueno, algo canso si que imos rematar, ou con algunhas maniotas o día seguinte.
Así, a ver se tamén o apetito, non? O sea, hai que facer por despois, obviamente, recrearse tamén, non? O sea, encher bandullo coas pietanzas que hai na zona.
Sí, porque a gastronomía do Salnés non íamos descubrir agora aquí, non? Fantástica, tamén os viños, falabas antes dos viñedos, pois zona de Albariño, non? Ademais, así que...
Bueno, Baritai, sí.
Pois iso, que un plan perfecto, non? Por exemplo, para unha fin de semana. Este parece que imos ter así, pois, moi mal tempo con esta nova borrasca, pero, en fin, tamén unha xornada, inda que sea gris, nos pode resultar un paseo moi agradable, como ti dis, con máis auga nos ríos tamén, non? Nese traxecto, así que unha boa maneira tamén, por que non? De pasar unha xornada moi agradable e apta, ademais, para toda a familia. Así que, bueno, temos outro plan que apuntar na senda. Grazas, como sempre, Manuel, por nos acompañar e agardamos te dentro dunha semana.
Grazas a vos polo vos interese. Ata semana que ven.